Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24
İşten sonra Azadlık Radyosu'nun evrine.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının ikinci saatıdır. Verilişi mən aparam. Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımızı bilirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az-da bizi dinləyirsiniz və yaxud da ki peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Bir saat əvvəl Mətbuat günü ilə bağlı danışırdıq. Bir saat əvvəl deyəndə ki, ötən birinci saatda biz Mətbuat günün mətbuatda nə çatmır? Azərbaycan mətbuatının problemi nədir? Bununla bağlı danışırdıq. Və dinləyicilərimiz deyir ki, irad edirlər ki, onların SMS-lərini, onların fikirlərini biz oxumadıq. Amma söhbət o qədər maraqlı gedirdi ki, mən hət özüm aparıcı kimi bu söhbətə müdaxilə etməyə ehtiyac görmədim. Zeynal Məmmətli, Qulu Məhərəmli və Şahbaz Xudoğlu bugünkü mətbuatın çatan-çatmayan tərəflərindən danışırdılar, onların fikirlərini dinlədik. Elə bu söhbəti qaçıranlar da Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib bunu arxivdən dinləyə bilərlər bugündə və ya sabahda. İndi keçək bu saatın əsas məsələsinə. Elan vermişik, elə bizim saytımıza gələnlər də bura suallar buraxıblar. Bundan bağlı bir xeyli demək Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə studiyamızın qonağıdır. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük. Mən ilk növbədə bütün Azadlıq Radiostansiyasının əməkdaşlarını, başda Xədicə xanım olmaqla və bütün Azərbaycan jurnalistlərinin hamısını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm növbəti ili azad, həqiqətən demokratik düşüncə, fikir azadlığını ifadə edə bilən bir cəmiyyətdə yaşayaq və sizin də qələminiz də olsun, uğurlar olsun, hamınıza can sağlığı arzulayıram.
Təşəkkürlər. İqbal bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycan mətbuatının bu gününü?
Əgər bir ölkədə ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə tərəddüd edirlər, bir ölkədə ki, söz və mətbuatı azadlığına görə həbsdə olan insanlar var, bir ölkədə fikir və düşüncəni ifadə etməyə görə blogerləri nəzərdə tuturam, fərqli yanaşmalar varsa, Azərbaycan mətbuatı azadlıq demək çox çətindir. Demək olar ki, mümkünsüzdür. Heç kim qəzetlərin sayını, heç kim gündəlik çıxan nəşrlərin sayını və s. Ortalığa atmasın. İddia etməsin ki, bu çoxluq həm də azadlığın nümunəsidir. Sovet dönəmində də az qala kolxozçunun da Robotnitsa jurnalında çıxırdı, Kristianka jurnalında çıxırdı, Komunist də çıxırdı, Trudda, Pravdada, Bakrabotçida, Vışqada, Azərbaycanda, səhər axşamda, Bakı səhər, Bakı axşam qəzetlərdə çıxırdı. Bu azadlığın göstəricisi deyil. Və Azərbaycan mətbuatı bugün azad deyil.
Mətbuatın azad olmamağı bir siyasətçinin hansı onun üçün hansısa problemlər yaşadır mı, yaradır mı?
Əslində mətbuatın azad olmaması mahiyyət etibarilə bütün prosesi durdurur. Təkcə söhbət siyasi proseslərdən getmir. İqtidar üzərində ictimai nəzarət prosesində durdurur. Partiyaların siyasi institutu kimi formalaşmasına imkan vermir, millət vəkilinin funksiyalarını yerinə yetirməyə çətinlik törədir və s. və s. Çünki azad mətbuat yoxdursa, fikri ifadə etmək, informasiyanı çatdırmaq imkanları, təmas imkanları yoxdursa, demək orada o məhdudiyyətlər çərçivəsində işləmək çox çətindir. Bugün Azərbaycan mətbuatına təəssüflər olsun ki, hələ Leylinin iskrası kimi baxırlar. Hakimiyyət də bəzi hakimiyyətdən kənar qüvvələrdə. Elə bilirlər ki, mətbuat təbliğat təşviqat vasitəsidir. Amma mətbuat həm də biznesdir. Başlıca sahəsi mətbuat mətbuatın bu işlə məşğul olan insanlar özlərinin sərbəst qaydada iqtisadi seçimlərini edirlər və bu istiqamətdə bizneslərini qura bilirlər. Azərbaycanda bu da yoxdur. Diqqət edin, qismən azad və yaxud da fərqli fikirə malik olan qəzetlərdə hətta reklam belə yoxdur. Bu da nəticə etibarilə ən tirajlı qəzetdə əgər bugün reklam verə bilmirsə iş adamı, bu mahiyyət etibarilə göstərir ki, Lenin təfəkküründən uzağa gedə bilməmiş. Bunu da yaradan təbii ki, mövcud
hakimiyyətdir. İqbal bəy, dediniz ki, qəzetin olmaması, deyək ki, siyasətçinin cəmiyyətdə sözünün çatmamasına da, cəmiyyətdə proseslərin durmasına səbəb olur. O zaman niyə Azərbaycan siyasətçiləri mətbuata müəyyən təzyiqlər başlayanda, həbslər olanda mətbuatın yanında durmadılar? Bax, söhbət o müxalifətdəki liderlərdən o cümlədən sizdən gedir.
Mən hər zaman yanında olmuşum. Hər
amma
zaman.
Və yetərincə yəqin ki,
olmamış. Bu Azadlıq Radio Stansiyasının efir vaxtının tezliyinin əlindən alınması ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisində 10 dəfələrlə məsələ qaldırmışam. Eynullah Fəturlayevin, Mirzə Sakitin, Qənimət Zahidin, hətta jurnalist hesab olunmayan, amma jurnalist qadına iddia edən adamların həbsində belə yanında dayanmışıq. Gücümüz buna çatır. Bunların artığına çatmır. Və bir də qəribə paradoksal bir şey var, bilirsinizmi? Milli Məclisdə danışırsan, mövqeyini ifadə edirsən, amma orada nə danışdığını mətbuata çatdıran yoxdur. Mətbuat vasitəsilə əhaliyə, seçiciyə çatdıran yoxdur, vətəndaşa çatdıran yoxdur. Çox az efir və demək, kütləvi informasiya vasitələrində çap üsulları ilə istehsal olunan qəzetlərdə çox azdır imkanlar. Bəzən adamlar deyir ki, çıxış eləmirsiniz. Sonra biz YouTube-da və başqa sahədə internetin imkanlarından istifadə edib çıxışlarımız elədir. Siz bu məsələyə münasibət bildirmisiniz deyirik. Olan imkanlar çərçivəsində biz hər şeyi demişik. Amma diqqət etsəniz, bəzən Azərbaycan Dövlət Televiziyası adına iddia edən AzTV dediyimiz bir, AzTV 1 dediyimiz televiziya hətta bizim şəklimizi vermir. Hətta bizim oturduğumuz kreslonu göstərmir. Yəni, bax, belə olan şəraitdə sizcə necə geniş kütləyə çatdırmaq olar ki, biz hansı məsələləri qaldırırıq və necə qaldırırıq?
Əgər belədirsə, dediyiniz deyək ki, söz ünvanına çatmırsa, növbət dəfə parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz.
Prosesi dayandırmağa heç kimin haqqı yoxdur. Demokratiya bir prosesdir. Və əslində, hakimiyyətin illər uzun çalışdığı budur ki, prosesi dayandırsın. Seçkiyə seçici sıradan bir məsələ kimi baxsın, onun taliyini dəyişə biləcək bir prosedur kimi qiymətləndirməsin. Hakimiyyət çalışır ki, siyasi partiyalar bir institut kimi ortada olmasınlar. Çalışır ki, insanlar, vətəndaşlar, sıravi insanlardan tutmuş aktiv olan insanlara qədər seçkili orqanların işinə heç həvəs göstərməsinlər və s. və s. proses dayansın və proses dayandan sonra özlərinə lazım olan prosesi bildikləri kimi aparsın. Məhz bunun naminə biz uzun illərdir proseslərdə döyülə, söylə, həbs olunan represiyalar uğraya-uğraya bu prosesi aparırıq. Və biz də inanırıq ki, bu proses nəhayət ki, məntiqi nəticəsinə çatacaq. Ola bilsin ki, nə isə biz çatdıra bilmirik. Siyasətdən gedənlər var, yerini təhvil verənlər var. Amma bir xətt var, o xəttin üzərində də işimizi qurub davam etdirir və ona görə də hesab edirəm ki, mən və ya bir başqası heç kim prosesdən kənarda qalmamalıdır. Daha çox insan seçki prosesinə cəlb olunmalıdır. Daha çox vətəndaşlara aktiv şəkildə seçkiyə gətirməlidir və boş qalan bülteynlərin əvəzinə hakimiyyətin istifadə olunmasına imkan verilməlidir.
Bu nəsi dəyişəcək siz üçün?
Təbii, bu ən azı düşüncə və təfəkkürü dəyişir, insanların və prosesdə iştirakını təmin edir. Heç bir prosesdə iştirak etməyən insan mahiyyət etibarilə yavaş-yavaş siyasi hadisələrdən tamamilə kənarlaşır və onu siyasi prosesə gətirmək çətin olur. Amma bu tipli iştirakçılar nəticə itibarilə bir balaca ümid yeri yaranan kimi hamısı prosesin içərisində olur.
Gözləntiləriniz nədir bu dəfəki parlament seçkilərindən?
Parlament seçkilərindən gözləntilərimiz bu dönəmdə 2005 və yaxud da 2000-ci ildəki parlament seçkilərindən fərqli ola bilərdə. Yəni 2009-cu ildə müxalifətin vahid birliyini qoruyub saxlaya bilsəyik Qarabağ və Respublikada vətəndaş hərəkatında birləşən partiyaların. Bu seçkilərdə yalnız ona ümid edirik ki, ən azı seçkinin nəticələrinin tanınması və müşahidə missiyasını bir həyata keçirməkdə ən azı səs qazanmış insanların hüquqlarının müdafiəsində bir yer iştirak edək.
Siz elə o birliklərdən danışdınız, müxalifətin yaratdığı birlikdən. Bu dəfə siz o birliklərdə görmürük.
Ümumiyyətlə birlik yoxdur.
Yoxdur sizcə.
Azərbaycan müxalifətində bugün birlik yoxdur.
Müsavat başqanı çağırış elədi ötən həftəki Rəsulzadə Elçi bəy yoluna bağlı olan qüvvələr bir yerə yığışsınlar. Bu buna münasibətiniz?
Məncə birlik olmayacaq.
Niyə
heç belə? Heç blok da olmayacaq.
Niyə belə fikirləşirsiniz?
Fikirləşmirəm. Hadisə mənə fikirləşməyim və yaxud da şəxsi qənaətim deyil bu. Mən 2009-cu ilin oktyabr ayının 6-sında Kim haqlıdır, kimdir haqlı adlı bir yazı yazmışdım. Məqaləm bütün internet saytlarda və çap mediasında çıxmışdı bu yazı. Proseslərin məhz bu mərhələyə gələcəyini, hər onda hərəkət dağılmamışdı, 6 partiya bir yerdə idi. Məhz proseslərin bu istiqamətə gələcəyini bilirdim, görmüşdüm və yazırdım. İndi də çox net olaraq qeyd edirəm ki, nəinki partiyalar birləşəcək, müsavat və cəbhə, hətta seçki bloku da yaranmayacaq. Çox təəssüflər olsun.
Səbəbini amma demirsiniz.
Səbəbini istəmirəm. Xoşməramlı missiya kimi qiymətləndirilən hamı tərəfindən, həmin protest direktoratı tərəfindən ən azı müsavat və cəbhəyə yaxın olan insanlar tərəfindən qiymətləndirilən, xoşməram kimi qiymətləndirilən bir prosesin üzərinə qabaqçından kölgə salım. Amma mən özüm də təəssüf edirəm ki, belə bir birlik alınmayacaq.
Niyə ona görə ki, siz yoxsuz orada?
Yox, estağfurullah. Mən əksinə, əgər iddia olunur ki, Elçi bəy Rəsulzadə yolunun yolçuları və bu yolda olanlar birləşsin, əvvəla yanaşmanın özü doğru deyil.
Niyə?
Doğru yanaşma deyil. Elçi bəy və Rəsulzadə yolu. Bu yolun azadlıq, müstəqillik, Azərbaycanın bütövlüyü və s. yoludursa, bu yolda bugün olmayan Azərbaycan vətəndaşı çox nadir ola bilər. Bu yol ideoloji yol deyil. Açıq deyək. Bu yol Azərbaycanın sırf müstəqilliyinə bağlı olan bir yoldur. Bu yolda bir ideologiya yoxdur. Tutaq ki, sağçılıq ideologiyasının elementləri mi, solçuluq, millətçilik mi, adı nədir o ideoloji xətti desinlər. O ideoloji xətt. Bu söhbət təkcə Azərbaycanın müstəqilliyindən gedirsə, biz hamımız bunu istəyirik. Yox, söhbət o hakimiyyətdə təmsil olunan və o hakimiyyət 92-ci ildə təmsil olunan, 92-93-cü ildə hakimiyyətdə təmsil olunanlardan və ya Rəsulzadənin qaldırdığı bayrağı ilk dəfə hərəkat kimi meydana çıxaranlardan gedirsə, bu yola deyirlərsə, bu da fərqli yoldur. Təbii, mən də o yolda deyiləm. Amma bu yol ideoloji yol deyil. Bunun ideoloji örtüyü nədir, onu kimsə göstərə bilməz. Yoxdur bunun ideoloji bazası. Nədir o ideoloji baza? Sanki bilirsiniz, qarşı tərəfə bir mesaj verilir. Heydər Əliyev yolu, Ulu Öndər yolu, bu tərəfdə də Elçi bəy Rəsulzadə yolu. Hər ikisi də deyir mənim müstəqillik yoludur. Yəni, bu cür alternativlər olmur. Bu cür alternativləri ortada saxlamaq olmur. Onun ideoloji söykənəcək yeri yoxdur.
İqbal Ağazadiyə suallarınızı verə bilərsiniz. Hələ vaxtımız var efirdə. Biz o sualları yönləndirəcəyik. İndiyə qədər göndərdiklərinizi də indi mən başlayıram oxumağa. Artıq bu dəqiqədən etibarən demək ki, İqbal Ağazadiyə onları cavablandıracaq efirdə. Efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, 050-744-10-17-yə suallarınızı göndərin və yaxud da ki, telefonumuz açıqdır 436-77-41-ə şəhər telefonuna zəng edin, prodüserimizə ya sualınızı qoyun, ya da o sizi canlı efirə bağlasın, suallarınızı efirdə verin. Və İqbal bəy, sizə yazırlar. İqbal bəy, salam. Atalarda belə bir deyim var. Deyir, o da olmasa tüstü çıxmaz. Sizin və partiyanızın müxalifətə arxadan hər vaxt zərbə vurduğunuz bildirilir. Buna münasibətiniz.
Konkret fakt söyləsələr çox sevinərəm. İki dəfə Azərbaycan müxalifət adına birlikdə olmuşuq. 2003-cü ildə və 2009-cu ilin referendumunda. Hər ikisində sona qədər imzamıza sadiq olmuşuq. Hətta 2003-cü ildə çoxlarından fərq olaraq, arxasınca getdiklərimizdən fərq olaraq. Xalqla bir yerdə olmuşuq, mandatımı qeyri-qanuni əlimdən alıb həbsə atıblar. 17 ay həbsdə qalmışam. Ailə üzvlərimin böyük əksəriyyəti çoxlarından fərq olaraq həbs olunub. Mənim 20-yə qədər ailə üzvüm həbs olunub, konkret 17 nəfər ailə üzvüm həbs olunub 2003-cü ildə çoxlarından, hətta özündən fərq olaraq. Və imzamıza sadiq olaraq qoyduğumuz prinsipləri sona qədər müdafiə edəmişik. 2009-cu ilin referendumunda Azərbaycan müxalifəti ilə bir yerdə olmuşuq. Azərbaycan müxalifəti ilə bir yerdə olduğumuz yerə sona qədər mövqeyimizi bildirmişik, sona qədər sadiq qalmışıq. Mərkəz seçki komissiyasında təmsil olunan nümayəndəmiz imza atmayıb, dairələrdə təmsil olunan nümayəndələr. Bunlar, bu deyilən sözlər çox təəssüflər olsun ki, biraz da qara piyar iqtidarın rəqiblərinə qarşı istifadə etdiyi qara piyardan müxalifət də özünkülərə qarşı istifadə edir.
Sizcə bu müxalifətin yaratdığı qara piyardır?
Bəli, yalnız və yalnız. Başqa kimsənin yaratdığı deyil.
Niyə məsələn bunu Pənah Hüseynə qarşı yox İqbal Ağazadiyə aparırlar?
Pənah Hüseyn öz düşəriyəsindədir.
Siz başqa düşərgədəsiniz mi?
Bəli.
Sizin düşərgə nədir?
Konkret izah edeyim. Mən Azərbaycan siyasətində yeganə adamam ki, nə Heydər Əliyev hakimiyyətinin şinelindən çıxmamışam, nə xalq hərəkatının rəhbərlərindən olmamışam. Məndən başqa hər kəs ya iqtidar Elçibəy komandasında olub, xalq hərəkatında ya Heydər Əliyev şinelindən çıxıb. Bir İqbal Ağazadə Azərbaycan siyasətinə kənardan gəlmiş kimi görünür və o adını çəkdiyiniz Pənah Hüseynin öz sözündən deyim, sənə vurmağımızın tək səbəbi var. Bu Pənah Hüseynin deyimidir. Və bunu tək mənim yanımda yox, bir neçə nəfər müxalifətçinin yanında deyir. Ortada bir müxalifət piroqu var, kökəsi var, onun ifadəsindən olduğu kimi deyil. Sən gəlib elə bir səviyyəyə çatmışsan ki, o kökəni bütövlükdə götürmək istəyirsən. Bizim burada çəkimiz, yerimiz var. Hər kəs yalnız bizim icazəmiz olaraq götürə bilər, kim nə qədər götürə bilər. Sən xeyr ola biz iddialarımızı gerçəkləşdirməmiş, yeni bir adam çıxsın ortaya. Bax, budur. Reallıq.
Hər halda o söhbətin biz şahidi olmamışıq. Pənah Hüseyn də yoxdur burada. Əgər mümkün olsa bəlkə prodüserimizi mükəmməl yaradaq.
Birləşdirsəniz çox gözəl olur.
Hə, ki o fikrə
Sərdar Cəlaloğlu ilə də birləşdirə bilərsiniz. Çünki o söhbətdə Sərdar Cəlaloğlu da olur.
Siz niyə xalq hərəkatının şinelindən çıxmadınız?
Çünki mən çox cavan idim. Mənə anam o vaxt doğmamışdı. Mən neyə bilərdim ki, mənim cəm 19-20 yaşım var idi.
20 yaş. Aha. Gənc olmanıza görə.
Yalnız tələbə idim. Mən birinci kurs tələbəsi idim onda.
Və dinləyici yazır imzasına indi baxaq. Yazır ki, Dronqa imzalı. Dinləyici yazır ki, siz 17 noyabr 2003-cü il hadisələrindən sonra yenidən deputat seçilməyiniz şübhəli deyilmi? Necə düşünürsünüz?
Çox qəribədir. Birinci 17 noyabr hadisələri olmayıb, 17 oktyabr hadisələri olub.
Mən olduğu kimi oxuyuram, ona
bilirəm. Qədər. Mən, yəni mən o Dronqaya bir sadəcə xəbərdarlıq kimi dedim ki, 17 oktyabrda olub. Niyə Pənah Hüseynin seçilməsi düşündürücü deyil? Pənah Hüseyin məndən bir yerdə həbsdə olmayıb. Niyə müsavatdan ki, 2003-cü ildə hər birimiz elə o prosesə görə, müsavata görə ortadaydıq, İsa Qəmbərə görə ortadaydıq. Onlardan 5 nəfərə mandat verilməsi heç düşündürücü deyil. İqbal Ağazadəni...
İsa Qəmbərə görə getmişdiniz o mübarizəyə, tək
İsa... Mən İsa Qəmbərə görə getməmişdim. Mən Azərbaycanda demokratik xəttin qalib gəlməsi üçün getmişdim. Amma kimin arxasınca getmişdi, namizəd kim idi, söhbət ondan gedirdi. İsa Qəmbər namizəd idi. İsa Qəmbər namizəd olduğu bir yerdə 5 nəfər mandat alır. Niyə o düşündürücü olmur? İqbal Ağazadənin yenidən mandat alması düşündürücü olur. Bax, bu suallar çox cavab istəyən suallardasın.
İqbal bəy, nədən Ümid Partiyasında fəaliyyət göstərməyən yeni gəlmiş şəxslər tezilə yüksək postlar tuturlar? Bu üzvlərin azlığındandır, yoxsa sizin şəxsi iradənizdəndir?
Ümit Partiyasında kifayət qədər köhnədən də olanlar var, yenidən də olanlar var. Amma partiyanın rəhbərliyi, rəyasət heyəti belə məsləhət bilir, tutaq ki, kimsə gəlirsə, kimisə biz dəvət edirsə, kimsə özü gəlirsə, bizim də dəvət etdiyimiz partiya rəhbərliyinin adamları var və o sırada postdan adamlar var.
Bir də demək təxminən eyni yöndə suallar gəlir və bu dəfə Niyazi yazır Rusiyadan. Salam İqbal bəy, neçə illərin keçməsindən özünüzü müxalifətçi kimi göstərməyiniz, hətta həbs edilməyiniz, işgəncə ilə qarşılaşmağınız nədən müxalifət düşərgəsində sizə bir mənalı münasibət bəsləməsini gətirib çıxarmadı? Müxalifət dedikdə tək partiyaları nəzərdə tutulmamalıdır. Bu ölkənin vətəndaşlarının 90% hakimiyyətə müxalifətdir deyir. Sizin prezident seçkilərində iştirakınız istər cəmiyyətdə, istərsə də beynəlxalq təşkilatların yanında bu seçkilərə demokratik dom geyindirməsinə xidmət eləmirmi? Niyazi yazır.
Hörmətli Niyazi bəy, sizcə mən prezident seçkilərində iştirak etməsəydim, cəmiyyət prosesləri dayandıracaqdım ya hakimiyyət seçkiləri keçirməyəcəkdim və yaxud 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etmədik müxalifət olaraq, mən də buradan etiraf eləyim, sizin təbirinizcə desəm, səhv etmişəm, iştirak etmişəm. Bəs 2010-cu ildə nə dəyişir ki, biz yenidən seçkilərə gedirik? 2008-də də biz deyirdik, prosesləri davam etdirmək lazımdır, durdurmaq olmaz. Seçki məcəlləsi dəyişdi mi? Bəli, dəyişdi. Hakimiyyət daha da mürtəciləşdirdi. Komissiyalarda adamlarımız dəyişdi mi? Dəyişmədi. Hakimiyyət sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin etdi mi? Etmədi. Bəs belə olan halda 2010-cu ildə nədən biz seçkilərə qoşuluruq? Niyə gedirik seçkilərə? Biz iddia edirik, dünən də, bugün də, heç bir halda hakimiyyətin heç bir repressiv davranışlarına baxmayaraq prosesi davam etdirmək lazımdır. Prosesi heç bir halda durdurmaq olmaz və beynəlxalq rəy də, daxili auditoriyanın rəyi də, o birisi də, bu birisi də hamısı bir şeyə hesablanıb. Nə qədər çox insan hansı zamanda prosesə cəlb olunacaqsa, hakimiyyət üzərində qələbəni o qədər asan çalmaq olacaq. Azərbaycan xalqının 90% müxalifətdir, deyir seçicimiz. Tamamilə razıyam. Bəlkə biraz az, bəlkə biraz çox. Və elə həmin müxalif kəsimindən mən iki dönəmdə mandat alıb parlamentə təmsil olunuram. Həmin insanlar da mənə səs verən. Kim deyir ki, həmin insanlar məni olduğum kimi qəbul edir. Bəli, mən olduğum kimi qəbul edirlər. Təmsil olunduğum dairədə də, başqa yerdə də, bölgədə də. Bugün Azərbaycanın iddia eləyirəm bu efirdən və arxasında da dayanıram. İstənilən rayonda da, istənilən monitoringi də keçirmək mümkün. Bugün Azərbaycanın iki ən güclü partiyası varsa, mən üç demirəm, iki ən güclü partiyası varsa, bir Ümid Partiyasıdır. Sıralarındakı adamların sayına və təşkilatlanmasına görə. 47 mindən çox üzvümüz var. Və istənilən jurnalist üçün də arxivimiz açıqdır. Buyurub gəlib baxa bilərlər.
Bəs biri sizsiz, biri hansı partiyadır? Güclü partiya.
Mən ikinci partiyanın adını demədim. Mən dedim, iki partiya varsa bir ümiddir. Mən hətta üçüncünü də deyirəm, üçüncünü də demirəm. İki partiya varsa Azərbaycanda güclü. Mən təbii ki, yeni Azərbaycan partiyasını bu qəbildən hesab etmirəm. Çünki burada sıralara qoşulma da, insanların yanaşması da hamıya bəllidir.
O zaman növbəti seçkilərdə tək başına gedəcəksiniz.
Hələlik belə görünür. Hələlik belə görünür, amma hər halda siyasi partiyaların bəziləri ilə də bu istiqamətdə danışıqlar aparılır.
Bu hansı partiyalardır?
ADP, Liberal Partiyası, Vətəndaş İnkişaf Partiyası bu istiqamətdə danışıqlar gedir.
Bu parlament seçkiləri diyorsun?
Bəli, parlament seçkiləri.
İqbal bəy, mənə maraqlıdır. Sürdüyünüz maşının pulunu hardan alırsınız? Mir Mahmud ağa niyə o maşından sürə bilmir? Bax, belə bir sual göndəribdir dəyici. Vüsal Lənbəranlı yazır Mingəçevirdən.
Mənim maşınımın markasını yəqin ki, eşidir Vüsal Lənbəranlı yazsın və həmin sualı versin ki, bəyəm Azərbaycanda hər şey Mir Mahmud bəyin sürdüyü maşınla giydiyi kostyumla mı ölçülməlidir? İqbal Ağazadə siyasətə gələnə qədər kifayət qədər bizneslə məşğul olub və kifayət qədər də biznes strukturlar olub. Heç vaxt da bunu gizləməmişim. Və bugün də az çox xarici dövlətlərdə olan mənim o şirkətlərimin payçı olaraq hüququmu alıram.
Dinləyicilər yazsınlar 050-744-1017-yə və yaxud da ki yazsınlar bizə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az biz İqbal bəyə sizin suallarınızı yönləndirək. Müstəqil imzalı dinləyici yazır. İqbal müəllim, siz də mənim kimi bu hakimiyyətin tərəfindəsiz. Siz müxalifətdə hakimiyyətin əmrlərini yerinə yetirirsiniz. Mən isə başqa sahədə, yeni azadlıq, yəni azadlıq radiosunun sahəsində sizin kimi real olan müxalifətə qara yaxıram. Sualım belədir. Bizi vətən torpağı qəbul edəcəkmi öləndə? Yaman qorxuram. Haqsızlığa haqq demək günahdırmı? Müstəqil yazır bunu.
Valla, mən Cənab Allahın əvəzinə heç vaxt hökum verməmişəm, amma o müstəqilin əvəzinə deyirəm ki, bugün fikrimi parlamentdə də keçdiyim siyasi yolda da çox açıq ifadə edirəm. Bu iqtidar gedənə qədər, bu iqtidar öz görəvini təhvil verənə qədər bu iqtidara qarşı mübarizə aparacağım. Açıqdan açıqa da mövqeyimi ifadə edirəm. Və vətən torpağı qarşısında da çox xidmətlərim olub. Mən Azərbaycan siyasətçiləri və millət vəkilləri içərisində yiyən adamım ki, vətən uğrunda döyüşmüşüm. Müharibə veteraniyam. Mən dini qaydaları kifayət qədər yerinə yetirən birisiyəm. Namaz qılıram. Allahın buyurduğu Qur'an-ı Kerimdə əməllərin əksəriyyətini yerinə yetirməyə çalışıram. Mənim torpağım məni götürəcək.
Zəkat verirsiniz mi?
Bəli. Məni torpağın götürməyəcəyinə bağlı bir qorxum yoxdur. Və mən dinimi də, imanımı da Əl-Əleyhisselamın buyurduğu kimi nə içimdəki Allah sevgisi qorxudandı, nə cənnət arzusundandı. Sadəcə inanmımlandı. Hər şey inanmıma doğrudur və bugün də siyasətdə də nə qorxudan, nə hər hansı bir təmənnadan doğan bir istəyə görə siyasətə gəlməmişəm. Siyasətə gəlişim və attığım addımlar inamımla doğru dürüst bildiyim yoldan qaynaqlanır. Doğru yoldayım mən.
Dinləyici yazır, Rəşad Aslanov təşəkkür edir ki, sizi çağırmışıq studiyaya və deyir ki, İqbal bəyə çox böyük hörmətim var, onun real müxalifəsi olmasına şübhəm yoxdur. Sadəcə müsavatla ümid arasında nə baş verib, İqbal bəyi niyə qaralamaq istəyirlər, bu barədə bilmək istəyirik. Mümkünsə buna aydınlıq gətirərdi.
Çox sadə səbəbləri var. Müsavatla ümidin elektoral bazası çox yaxındır. Və Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bir də siyasətin gözünə bir regional amil atışıb. Və bu regional amil də siyasətdə Azərbaycanda rol oynayır. Bunun da hər halda müsavat ümid münasibətlərinə az təsiri yoxdur. Çünki İsa Qəmbərdə, İqbal Ağazadə də nəinki eyni bölgədən də hətta eyni rayonlandı. Bunun da bir çox təəssüflər olsun ki, rolu var. Digər tərəfdən, gələcək siyasi proseslərdə favorit ola biləsi qüvvə bugünkü ehtimallara, siyasi hesablamalara və elektoral bazanın yanaşmasına uyğun olaraq müsavat çox aydın dərk edir ki, bu ümid partiyası olacaq.
Siz belə deyirsiniz, amma bayaqdan bəri bu cür danışırsınız, amma nədənsə sizə inanmır. Dinləyicilər təxminən eyni yöndə sualları göndərirlər.
Mən sizin müxalifət inanması üçün danışmıram. Mən gerçək olanı danışıram.
Yox, dinləyici. Axı, onlar həm də sizin seçiciləriniz olacaq. Mən, əgər siz ölkədə prezidentliyə namizədliyinizi vermək istəyirsinizsə,
mən prezidentliyə namizədliyimi irəli sürəndə kimi inandırmaq və hansı seçicini, hansı qaydada inandırmağın yollarını çox yaxşı bilirəm. Bugün o yazanların əksəriyyəti inamsızlıqdan doğan deyil, daha çox partiyalıqdan və yanaşmadan öz siyasi mövqələrini qorumaqdan irəli gələn yanaşmadır.
Bax, bura yazanların bəziləri var ki, elə dünən İsa Qəmbər studiyamızın qonağı idi, ona da elə bu cür tənqidi suallar verirdilər. Yəni, deyim ki, onlar kimisə öyrətdiyi adamlardır.
Mən heç vaxt demirəm, mənə öyrətdiyi ifadəsini işlətmək.
Sadəcə, bax, bu inam hardan, sizə bax, bu şübhə hardan gəlir, ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, təxminən eyni yöndə suallar gəlir sizə qarşı.
Normaldır. Mən onu orada təcrübli bir şey görmürəm və heç kimi də düşüncəsinə görə ittiham etmək niyyətində də öyrəm.
Niyə normaldır sizcə bu?
Çünki uzun illərdir, bir tərəfdən iqtidar vurub, bir tərəfdən müxalifət vurub. Sizcə nə qədər seçici lakmus kağızı var ki, sürtüb də öyrənsin ki, kim nə qədər haqlıdır. Amma suların da durulduğu bir vaxt olaraq.
Dinləyici Əli xəttədir. Əli bəy dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidək sizi.
Salam Minişim. Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən İqbal bəyə müraciət edib soruşmaq istəyirəm. Birinci İqbal bəy deyir ki, 47 min onun partiyasının üzvü var. Əgər doğrudan da 47 min üzvü varsa, niyə heç olmasa bir 30 nəfərli aksiya keçirmir bununla razı olduğu məqamlarla bağlı? Bir 30 nəfərli aksiya keçirsin, qoy cəmat da görsün ki, bu qədər elektoratı vardı bu partiyanın. Bu bir. İkinci sualım odur ki, İqbal bəy deyir ki, o varidatını bizneslə əldə edib. Çox bir aydın məsələdir ki, Azərbaycanda sağlam biznes yoxdur. Azərbaycanda biznesi dövlət özü idarə edir. Daha doğrusu, bizneslə dövlətin cibi eynidir. Deməli, belə çıxır ki, dolayısıyla yoldan İqbal bəy özü təsdiq edir ki, o hakimiyyətin adamıdır. Çox sağ olun, diqqət edin.
Sizə suala görə sağ olun. Əli bəy, indi dinləyin sualınızın cavabını verəcək.
Əvvəla, 30 nəfərin aksiyaya çıxarılması ilə bağlı fikrimi ifadə edeyim. Bu, Ümid Partiyasının seçdiyi taktika deyil. Və heç bir partiyaya heç kim kənardan dikte eləyə bilməz ki, elektoral bazanı göstərmək baxımından bu qədər adamdan çıx, ya bu qədər adamdan çıx. Ümid Partiyasının rəyasət heyətinin təkcə 21 nəfər özü var və həftədə bir dəfə rəyasət heyətinin iclası keçirilir. Bu bizim sadəcə uyğun bildiyimiz taktika deyil.
Yəni, aksiyaların keçirilməsi.
Bugünkü dönəmdə hakimiyyətin repressiv yanaşması və hakimiyyət adamları qorxudub 10 gün, 15 gün həbsdə saxlayırsa, döyürsə, əzirsə və nəticədə indikindən heç bir fərq olmursa, adamları siyasi prosesdən qorxudaraq uzaqlaşdırmanın tərəfdarı deyilik. Biz hakimiyyətin bu yanaşmasını görürük. O vaxta qədər bu proses davam edəcək ki, biz geniş kütləni əhatə edə biləcək aksiyalar keçirəcəyik. Bu, məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi hörmətli Əli bəy, diqqətli olun. Mən heç zaman demədim ki, mənim Azərbaycanda biznes strukturlarım olub. Və əgər geriyə fırlayıb qulaq assanız, mən dedim ki, mən siyasətə gələnə qədər Azərbaycandan kənarda biznes strukturlarım olub və bugün də Azərbaycandan kənarda olan biznes strukturlarımda payçı kimi qalıram. Azərbaycandan isə heç nə qazanmıram.
İqbal bəy, qayıdaq o məsələyə ki, prodüser işarə edir, Pənaf Zeyn xəttədir.
Aa, buyursun.
Gəlin, onu dinləyək. Pənaf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Pənaf bəy, İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri bizim studiyamızın qonağıdır və bir qədər əvvəl ona...
Salam.
Salamlayır, o da
sizi.
Və bir qədər əvvəl söhbət edəndə ki, demək ki, ona suallar gəlirdi ki, siz müxalifətin adamı deyilsiniz, siz hakimiyyətin adamısınız və s. və ilaxır, yəni həmişəki o ittihamlarla bağlı, o belə cavab verdi ki, bu imici mənim üçün yaradıblar, bu müxalifətin apardığı qara piyarın nəticəsidir. Ona cavab alacaq ki, belə bir qara piyar aparılırmı ona qarşı və belə bir söhbət də xatırlatdı ki, üçüncün hətta Sərdar Cəlaloğlu siz və İqbal Ağazadənin iştirakı ilə bir söhbət olub, siz orada ona demişsiniz ki, müxalifət bir kökədir, böyük kökədir, sən də gəlib ona hakim ol, birdən-birə yemək istəyirsən bu kökəni. Yəni, düzmü sitat gətirirəm sizdən? Bax, belə bir söhbət olubmu?
O, mənim leksikonumda ümumiyyətlə kökə sözü yoxdur. İkincisi də müxalifət heç şübhəsiz kökə deyildir. Bu, Azərbaycanda Azərbaycandan danışsa konkret olaraq demokratiya uğrunda haqsızlığa qarşı, rüşvətxorluğa qarşı, korrupsiyaya qarşı, qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparan, fədakarlıq edən, bu yolda məhrumiyyətlərə dözən bir az camiyədir, siyasi düşərgədir. Ona görə mən ümumiyyətlə bu ifadəni həm də təhqiramiz sayıram və əcaib hesab edirəm. Sözün doğrusu çox təəccüb edirəm ki, İqbal bəyər belə deyibsə, həqiqətən ki, müxalifət bir kökədir və s. bu, yəni, çox qəribə bir ifadədir. O ki, qaldı qara piyara, indi istər müxalifət düşərgəsində, istər müxalifətdən kənarda bu və ya digər siyasətçini sevənlər var, sevməyənlər var. İqbal bəyə də qarşı tənqidlər var və yaxud onun ifadə elədiyi kimi qara piyar aparanlar var. Bunların, yəni, haqsız olduğuna gəldikdə isə haqlı olanlar da var tənqidlər içərisində. Əlbəttə ki, qara piyar mütləq mənada haqsızdır. Bu hamıya qarşı, bütün siyasətçilərə qarşı demək olar ki, tətbiq olunur. O cümlədən heç şübhəsiz İqbal bəyə də qarşı. Bu qədər.
Pəla bəy, yenə konkret cavab almaq istəyirdim. Müxalifət düşərgəsində İqbal bəyə qarşı bir qara piyar kampaniyası aparılır mı?
Olum, mən indi xüsusən son dövrdə İqbal bəyin lehinə daha çox qəzetlərdə müsbət yazılar görürəm və İqbal bəy də yəni özü qəbul edir ki, o bir müxalifətin problemi o deyil. Yəni, bir Azərbaycanda İlham Əliyev iqtidarı vardır. Bizim problemimiz siyasi problem olaraq həmin iqtidar. Bundan yəni hesab eləmirəm. Yəni, kölükdə müxalifətin belə bir məqsədi və yaxud bir fəaliyyət dairəsi.
Aha, Fənab bəy, indi İqbal bəyin dediklərini eşitdik. Yəni, o sizin dediklərinizi inkar elədi. Sizin fikriniz sizin
mən üç adamın arasında olan bir fikri mənim və yaxud qarşı tərəfin dediyinə yox. Çox istərdim ki, imkanlarınız var, Sərdar bəy də bilərdir.
Yəni bu mübahisəni sonsuza qədər uzada bilmərik biz.
Ona görə deyirəm Sərdar bəy birləşdirin üçüncü tərəf var da niyə iki tərəfi də dinlədiniz? İndi mən deyib olub olmayıb ifadəsini desəm qarşı tərəfdə deyəcək olmayıb təəssüf edirəm. Üçüncü tərəfi birləşdirin üçüncü tərəf deyəcək ya olub ya olmayıb.
Hər halda prodüserimiz cəhd edir görək bu söhbət olub ya olmayıb. Pənah bəy xəttəsizmi?
Olub da xəttəyəm İqbal bəy deyəsən təkid edir o kökə məsələsində.
Aha. Deyir ki, yəni belə bir söhbət olub.
Yəni mən bilmirəm valla indi biraz da İqbal bəyin səviyyəsinə uyğun söhbət deyil o kökə məsələsi. Hı. Mən o kökə məsələsi varsa o bütünlüklə bağışlayıram İqbal bəyə.
Fənab bəy, bir şey deyir ki, mən xalq hərəkatından çıxmadığıma görə İqbal bəy deyir ki, mən xalq hərəkatından çıxmadığıma görə
İqbal bəyin sözlərin
mənə qarşı həmişə qara piyar aparılır, mənə qarşı həmişə qısqanç
məsələlər. Yəni indi İqbal bəyin öz sözlərdir. Mən İqbal bəylə kifayət qədər normal münasibətlərimiz var, hətta dostluq münasibətləri də demək olar. Ona görə də İqbal bəy nə deyibsə öz sözlərdir, özü cavab verir, əsaslandırır. Konkret desək ki, məsələn, Pənah Hüseyin aparıb, mən cavab verədim, məncə elə bir iddia yoxdur.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, efirə qatıldınız və deyilən fikirlərə aydınlıq gətirdiniz. Pənah Hüseyinin fikirlərini eşitdik. İndi prodüserimiz cəhd edir ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə əlaqə yaradaq və indi demək, Azəri Türkü imzalı dinləyici yazır Bakıdan. İsa Qəmbəri biznesinizin yüksəlməsi naminə satdınız. Bu belədirmi? Siz
Mən mi səqəmbəri satdım?
Belə deyir dinləyici.
Ya dinləyici bir heç olmasa aydınlaşdır. Mən mi 2003-cü deyə səqəmbəri müdafiə edirəm, səqəmbərim məni? Mən mi səqəmbərin namizədliyi uğrunda mübarizə aparıb həbsxanaya getdim, yoxsa səqəmbərim mənim namizədliyim uğrunda mübarizə apardı, getdi? Ya belə absurd bir şeylər, ya prosesi bilmirlər, ya kimin ağlına nə gəlir, onu götürür, yazır. Səqəmbəri satıb da neynədik? Biz səqəmbərin qalib gəlmiş prezident kimi kürsüyə oturması üçün canımızdan belə keçdik. İsa Qəmbər neynədi? Hüquq müdafiəçilərinin maşınına əyləşib evinə getdi oturdu. 4 dəfə zəng elədi. İndi açıq bunları mı danışaq? 2003-cü ilin 17 oktyabrında Azadlıq meydanında 4 dəfə zəng elədim ki, İsa bəy xalq meydanındadır, çıxın meydana. Heç olmasa bunu dinc məcraya yönəldək, sabah bizdən ixtişaş kimi bundan istifadə etməsinlər. İsa Qəmbər 3 dəfə mə dedi ki, fikirləşirəm. 4-cü dəfə zəng etdim. İsa bəy gəlirsiz, hardasınız? Dedi, yoldayam. Dedim, gəlirsiniz, dedi, xeyr evə gedirəm. Ondan sonra Rauf Arif oğlu, hörmətli Rauf Arif oğlunu çağırdım, ağzında dəsmalla bağlayıb gedirdi. Dedim, Rauf bəy, gəl, proses bitdi, bu adam gəlmədi. Ya, bunları mı danışdırmaq istəyirsiniz? Mən istəmirəm seçki öncəsi.
Ağzını bu... niyə dəsmalla bağlayıb gedirdi?
Çünki qaz buraxmışdılar, boğulurdu insanlar meydanda. Yəni, meydandan biz çıxartdıq bunu. Bunu mu danışaq? Hamının qaçıb gizləndiyi bir vaxtda 17 oktyabrda mənim qərargahımda yenidən yığışdıq. Qərargaha hücum elədi banda dil və çevik polis alayı. Biz arxa qapıdan mənim evim toxunulmaz idi deyə mənim evimdə yenidən yığışdıq 17 oktyabrda. Hansı bəyanatları verdik, hansı danışıqlarımız oldu, nələr oldu, necə oldu. Hamı biri, bayaq dediyim kimi, birin bilir, birin bilmir və sonda durur. Sadəcə seçkili olduğuna görə bəzən bu şeyləri danışmırıq ki, sabah deməsinlər ki, seçkiliydi müxalifətin üzərinə bu cür iddiamlar yağdırıldı.
Nələr planlaşdırmışdınız o oktyabrın 17-sində və baş tutmadınız?
Biz meydan planlaşdırmamışdıq. Biz müsavatın qarşısında toplaşmaq da planlaşdırmamışdıq. Bu planı kim gerçəkləşdiribsə, buyursun cavab versin. Və kim bu planların hamısına cavabdeh olaraq 12 oktyabrdan bizim Azərbaycan blokunun planlaşdırdığı planın ardıcıl hər gün pozduğu barədə, hər gün, hər dəqiqə, hər saat pozduğu barədə kimlər sorumludur cavab versin. 12 oktyabrda biz təsadüfən tutulmamışdıq. Hamımız bir yerdə. 12 oktyabrda Pənah Hüseyin də kim bugün dansa da, imtina eləsə də, nə bilim, gələcəyi naminə, partiyası naminə, filanı naminə, bu bir gerçəklikdir. Pənah Hüseyin də, Sərdar Cəlaloğlu da, Arif Acılı da, mən də İsa Qəmbər də bu planın içindəydi, amma bu planın heç birində nə 15-də Müsavat Partiyasının qarşısına toplanmaq var idi, nə 17-sində Azadlıq meydanı var idi.
Bəs və bu plan hardan gəldi?
Bilmirəm. Gəldi və yerinə yetirdilər və son hətta 17-sində meydana gəlməyi də deyib, meydana gəlişimizə qədər mənim kabinetimdə oturmuşduq. Hörmətli Rauf Arifoğlu, Pənah Hüseyin və mən. Etimad Əsədov bizdə. İsa Qəmbər zəng elədi ki, gəlin. Pənah dedi ki, gedək, dedim, mən getmirəm. Bu proses məğlubiyyətdir. Bu proses olmamalı idi.
Yəni siz meydana çıxmağın əleyhinə idiniz.
Biz o planı planlaşdırmamışdıq. O bizim iradəmizdən kənar idi. Bunu hakimiyyət təşkil edirdi. Hakimiyyət təşkil edirdi bunu. Və İsa Qəmbərin xahişi ilə gəldik.
O dedi ki, meydana gedin.
O dedi ki, kütlə yığışıb azadlıq, xalçaçılıq muzeyinin qarşısında gəlin ora. Yəni bu proseslərin hamısını olduğu kimi ifadəmizi də deyirik. Dediyi 15-də müsavatın qərargahının qarşısına yığışmaq olmaz, miting keçirmək olmaz. İki tərəfdən hökumət yolu bağlayacaq, adamları döyəcək, çəkəcək efir vasitəsində göstərəcək, sabah bir adam meydana çıxmayacaq. Etməyin bunu.
O zaman siz iradənizin əleyhinə getmişsiniz ora.
Bəli, çünki sadəcə proses biz adam nə bilir ki, bizim aramızda nə olub?
Siz kim məcbur edə bilər, getməyə bilərdiniz.
Axı mən getmədim. Sabah seçiciyə nə izah eləyək ki, adam bizim aramızda yuxarıda hansı danışıqlar getmişdi və biz o danışıqları yerinə yetirməmişdik. Adam çağırılmışdı və biri mənim sözümlə gəlmişdi, biri sənin sözünlə, biri əlinin, biri əlinin sözü ilə gəlmişdi. Biz yuxarıda razılaşmamışıq deyə aşağıdakıları da mı zərb altında qoyaq?
Amma İsa bəyənin müavinləri var idi ki, orada deyildi, o meydanda deyildi həmin gün.
Başa düşmədim.
İsa bəyənin bəzi müavinləri var idi ki,
oradaydı.
Bu qərarla razı deyildilər və ora getməmişdilər.
Bəzi... O özü bilər, o müavinin işidir. O, mən onu heç kimin işinə qarışmıram və onları da iddiam etmirəm ki, niyora gəlməmişdi.
Nəysə, İsa bəy burada olmadığına görə biz bu məsələnin üzərində çox dayanmayaq. Ona görə bu söhbət hara qədər gedər, illərdir davam edir. Ona görə bu söhbətin sonu
çıxmaq şey deyim, mümkün deyil. Mən bir şey deyim, yox, çox asanca çıxmaq mümkündür. Mənim həbsxanada yazdığım bununla bağlı kitab da var. Mən sadəcə olaraq proseslərin bir qədər fərqli istiqamətə, bunu dostlarımız da bilir hamısı, bizdən həbsdə olanlar da bilir, kifayət qədər açıq. Detallı, hətta indiyə qədər cəmiyyətə məlum olmayan, ictimaiyyətə məlum olmayan bütün hamısını yazmışıq. Mən həbsdə olanda eşidirdim ki, 3 avqusta baş verənlərlə bağlı kimlərsə hansısa fikirlər söylüyür. 4 avqusta bilirsiniz ki, indiki prezident İlham Əliyevin başnazir seçilməsi ilə bağlı, 3 avqusta gecə baş verən proseslərlə bağlı hamısını detallına qədər yazmışam. Nə olub, hansı proseslər olub, bu prosesdə kimlər hansı mövqeyini sərgiləyiblər? 7 sentyabrda hansı mövqələr olub, 12 oktyabrda hansı mövqələr olub, 15-də hansı mövqələr olub, 17-si hansı mövqələr olub, bunun 16-si hansı mövqələr olub. Bütün bunların hamısı ilə bağlı çox açıq Azərbaycan müxalifəti içərisində baş verənlərlə bağlı bütün proseslərin hamısında A-dan Y-ya qədər iştirak etmiş adamım həmin dönəmdə.
Və bunları yazmışsınız.
Və bunların hamısını da yazmışım.
Sərdar Cəlaloğlu, Demokrat Partiyanın sədri, prodüserimizə deyib, Kamran Mahmudova deyib ki, mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmirəm, özləri həll eləsinlər öz aralarında. Yəni, öz münasibət bildirməkdən imtina edib. Və başqa suallar var. Gəlin, bu suallar da biraz, yəni, tənqiddən çox başqa elementlər var, onları mən oxumuyum efirdən.
Oxuyum, mənim üçün heç bir şey yoxdur, Şəhnaz xanım.
İqbal Ağazadə heç vaxt müxalifət olmayıb. Sualım belədir, Asim Mollazadə ilə münasibətiniz necədir? Sual yazır Bakıdan bunu.
Mən müxalifət olmaq uğrunda döyüşməmişim. Mən müxalifət olmaq uğrunda çaba göstərməmişim və mənim siyasi mübarizəmin də kökündə bu dayanmır. Mən iqtidar olmaq uğrunda mübarizə aparmışam hər zaman. 2003-də də, 2005-də də, indi də. Kim müxalifət olmaq istəyirsə, böyük məmnuniyyətlə kömək etməyə hazıram ona. O da bizim iqtidar olmağımıza kömək eləsin. Nə müxalifət bazlıqdır? Müxalifətçilik bəyəm çox belə şərəfli bir peşədir. Mən müxalifət olmaq üçün çalışmıram. Amma fikrimi çox açıq deyirəm. Bu hakimiyyət gedənə qədər, sona qədər mübarizə aparacağım. Doğru bildiyim yolla mübarizə aparacağım. Necə bilirəm, hansı prinsiplər üzərində bilirəm, o prinsiplər üzərində də mübarizə aparacağım.
O prinsiplər nədir?
O prinsiplər çoxdur. İllər uzunu da bu prinsiplər aparırıq. İllər uzunu da bu mövqeyimizi ortaya qoyuruq. Azərbaycan parlamentində bugün bütün çıxışları götürün, izləyin. 3-4 adam Azərbaycan müxalifət adına illər uzunudur parlamentdə çıxış edir. Bircə dəfə deyə bilməz ki, bunun biri İqbal Ağazadə deyil. Kim Səngər Qazı, bəzizlərim? Harada da o səngərinizi göstərin, Azadlıq Radio Stansiyasının efirindən çıxım, gəlim o səngərdə bu iqtidarla döyüşürsünüz, söz savaşından başqa gəlim orada döyüşüm. Bəli, mənim ifadəmdə təhqir yoxdur. Mənim leksikonumda təhqir yoxdur. Mən bu yaşa qədər gəlmişəm, hələ söhüş işlətməmişəm. İşlətməyəcəm bundan sonra.
Aksiyada keçirmişsiniz.
Niyə keçirtmirik aksiya?
Dediniz ki, kütləvə...
Bugün keçirtmirik. Bugün keçirtmirik, 2010-cu ildə. 2009-cu ildə elə həmin müxalifətlə bir yerdə referendum qabağı nə qədər aksiya keçirdi? Rayonlarda, Bakıda bir yerdə keçirtmədik mi? Bugün görürəm ki, təklif etdik bu gündə ilk gündən etibarən ki, bu hakimiyyətə qarşı nə qədər geniş cəbhə açılacaqsa, nə qədər böyük təşkilatlar hamısı bir yerdə olacaqsa, bu iqtidarla mübarizə aparmaq daha asan da olacaq. Adamlar nə etdi? 1996-cı ildə, yoxsa 95-ci ildə Gəncə bir kənara çıxım, aşəyə çıxım, Gəncə cəbhəçiləri gedirlər rəhmətli Əbülfəz bəyin yanına kələkiyə. Deyirlər ki, bəy təmizləmə aparırıq. Deyir, bəy sual verir ki, nə edirsiniz, cəbhə nə edir Gəncədə? Deyir, bəy təmizləmə işlə aparırıq, sıralarımızdan çıxardırıq adamları, kimlər ki, bizlə deyil. Nə vəziyyət nə yerdə? Deyir, ikimiz qalmışıq. Bir bu, bir də yanındakını göstərir, deyir bu. Qalan hamını təmizləmişik. Nə baş verir Azərbaycan müxalifətində? Dünyanın hər yerində bu iqtidara, öz iqtidarlarına qarşı, hətta loyal münasibətdə olan adamları yanına çəkirlər, fikir bildirmək istəməyənləri yanına çəkirlər, biz də biri biraz fərqli fikir söyləyir, bunun kimi qışqırmır, bunun kimi söz demir, bunu sən dur quraqda, sən xainsən, sən agentsən, sən pseudo müxalifətsən, sən kimsən onda, sən kimsən? Kimliyini qoy ortalığa, biz də bilək kimsiniz. 17 ildir hamı iddia eləyir ki, bugün bizim getdiyimiz yolla gedəcəksiniz. 17 ildir getdiyiniz yol var, bir təftiş etmisinizmi? İtirilmiş milli hakimiyyət, represiyaya uğradılmış Azərbaycan xalqı, günü-gündən sıraları seyredilən Azərbaycan müxalifəti, beynəlxalq birliyin sahib çıxmadığı Azərbaycan müxalifəti. Bu yolla mı gedək? Bir baxın 2000-ci ildəki gücümüzə, Azərbaycan müxalifətinin 2003-cü ildəki gücünə, 2005-ci ildəki gücünə, hətta 2009-cu ildəki gücünə, bir də 2010-cu ildəki gücünə. Bu yol mu? Bu yoldu mu? Bu yol doğru deyil. Mən altından xətt çəkirəm. Bu yolla getmək doğru deyil. Nə qədər bu iqtidara qarşı insan varsa, az çox mübarizə aparmaqdan asılı olmayaraq, bunun hamısını bir cərgəyə yığmaq lazımdır. Bu iqtidarın azlıqda qaldığını sübut etmək lazımdır. Biz isə hətta bizim yanımızda olanları belə iqtidarın yanına qovuruq ki, get, sən iqtidarın adamsan, sən xainsən, sən satqınsan.
İqbal bəy, gəlin biraz emosional danışmayaq efirdə və dinləyici bizə yazaq ki, zəhmət olmasa balans naminə İqbal bəyə xeyrinə olan mesajları da oxuyardınız. Mən nə gəlirsə onu oxuyuram. Sadəcə onları kənara qoyuram ki, orada təhqir və başqa elementlər var, onları mən oxumuram, efirdə səsləndirmirəm. Neftçaladan dinləyici yazır ki, İqbal bəy, partiyanızı bu qədər güclü hesab eləyirsinizsə, niyə seçki məntəqələrində əksəriyyət yapçılardır, konkret olaraq Neftçaladan yazır.
Kimdir yazan?
Neftçaladan müəllim imzalı dinləyici.
Müəllim imzası birinci öz adınızı yazın. Kimsiniz və Neftçaladan sizə xatırladıram. Neftçalada dairənin katibi Anar Məmmədovdur. 2001-ci ildən Ümid Partiyasının üzvüdür və bu gündə Ümid Partiyasının sıralarında rəsmən yoxdur hüquqa görə, seçki məcəlləsinə görə. Amma Ümid Partiyasının təəssüf keşidir. Sədri isə Əli Məllimdir. Uzun illərdə Azərbaycan müxalifətinin içərisində yer alan, rol alan, başqa partiyanın sədri olanda onlar müxalifətçi olurdu. İndi Ümid Partiyasının sədri olanda müxalifətçi olmur.
Dinləyici yazır ki, İqbal bəy, sizin bu kitabınızı hardan ala bilərik? Bayaq danışdığınız kitabı.
Onu 2011-ci ildə nəşr etdirəcəm. Mən 2000 seçki ili qutarsın, 2011-ci ildə mən onu nəşr etdirəcəm.
Niyə 2011-ci ildə? Niyə 2010-cu ildə bu sizin üçün İstəmirəm. Daha yaxşı reklam olmazdı mı?
Yox, mən reklam üçün etmirəm bunu. Mən siyasi seçki prosesində Azərbaycan müxalifətinin üzərinə, hətta nə qədər məndən hansı münasibətdə olsalar belə, üzərinə şübhə düşəcək bir şey etmək istəmirəm.
Başqa mesajlara keçək. İqbal bəy, bəlkə müxalifət haqqında bildiklərinizi açıb deyəsiniz, hamı bilsin. O kitablarımı çap etdirsəz, bəlkə.
Mən konkret prosesləri və istər 2005-ci ilin bəzi proseslərini, istərsə də 2003-cü ilin proseslərini qələmə almışam orada və onu da oxucularla bölüşəcək inşallah.
Başqa dinləyicilər yazır, İqbal bəy, Dubai mülkləri ilə bağlı niyə bəyanat vermədiniz?
Nə bəyanat verəsiydik? Parlamentdə çıxış etdim, mövqeyimi ifadə etdim. Nə deməliyəm başqa?
Niyə siz biraz əsəbi tonda danışırsınız?
Ona görə əsəbi tonda danışıram ki, adamlar bir şeyi izləmirsə, kimsə informasiya almırsa, bu mənim günahım, mənim problemim deyil axı bu. Dubai mülkləri barədə Azərbaycan parlamentində danışan birinci adam mən oldum. Sonra Pənah Hüseyin danışdı.
Siz indi dediniz, o dinləyici də bildi, sualına cavab aldı. Mən elə gəl burada əsəbləşməli bir şey. İqbal bəy, salam. Azadlıq radiosunda qonu olanda demişdiniz ki, aprelin 24-dünə kimi Türkiyə Ermənistanla sərhədləri mütləq açacaq. Amma bu baş vermədi. Zakir yazır bunu.
Doğru deyir dinləyici.
Zahir.
Mən, bəli, mən Azadlıq radio stansiyasının efirində bunu 2009-cu ilin sonlarına yaxın oktyabrda sürük protokolları imzalanandan sonra demişdim. Siyasi proseslər və bölgədə baş verən hadisələr buna bir qədər mani oldu və bəlkə bizim xeyrimiz oldu açılmamağa, amma proses gedir və inanın ki, bu Azərbaycanın iradəsindən kənarda olan bir məsələdir və bunu edəcəklər. Burada sadəcə Türkiyənin maraqları müəyyən dərəcədə rol oynadı bu məsələdə.
Prognozunuz özünü doğrultmadı. Axşamınız xeyir İqbal bəy, nə vaxt Azərbaycanda müxalifət radiosu açıla bilərmi?
Çətin bugünkü vəziyyətdən baxanda çox çətin görünür. Mən müxalifət radiosunu arzulamıram, mən iqtidar radiosunu da arzulamıram. Mən gerçək xəbər verən, qərəzsiz xəbər verən bir radionun açılmasını istəyirəm. Nə fərq var ki, iqtidarım var, bir tərəfdə də müxalifət olsun, heç kim dinləməsin, bunu müxalifətçilər dinləsin, onu iqtidardakılar dinləsin. Ola bilməzmi ki, biz elə şərait yaradaq, elə radio açılsın ki, o tərəflərin hamısının maraqlarına cavab versin, oradan informasiya da alsın. O informasiyanı bir biznes strukturu kimi sata bilsin, dinləyiciyə sata bilsin, tamaşaçıya sata bilsin və gerçəklər də onun üzərində ortaya çıxsın. Mən belə bir mühitin olmasının tərəfdarıyam. Nəinki iqtidar qəzetinin iqtidar müxalifət bölgüsündə televiziyanın və yaxud da radionun olmasın.
Və bir dinləyici yazır. İqbal bəy, salam. Əvvəla sizə demokratik və mərd fəaliyyətinizə görə təşəkkür edirəm. Məncə xalq sizə daha çox inanır. Nəinki müsavatla AXCP-yə onlar özlərini artıq göstəriblər. Məncə hökuməti idarə etmə şansını ikinci dəfə vermək olmaz. Sizin fəaliyyətinizi də izləmişəm. Ümid edirəm ki, siz bir gün hökuməti idarə eləyəcəksiniz.
Təşəkkür edirəm. Biz də onun üçün çalışırıq.
Yazır ki, Orxan yazır, bayramınız mübarək, Azərbaycandan Rusiyaya dərgin olmuş həmvətənlərimizin bir çoxları Əliyev rejiminin sifarişi ilə həbs olunur. Məsələn, bu yaxınlarda Etimad İsmayılov, buna münasibətiniz, Orxan yazır.
Mən Etimad İsmayılovun azadlıq məhrum olunub müvəqqət ələ istintaq altında saxlanılmasına qarşı göstərdiyim fəaliyyəti buradan bəyan eləmək istəmirəm, amma İlyas müəllimə də böyük hörmətim olan bir insan kimi, həm də bir Azərbaycanlı kimi bacardığımı eləmişim.
Vətəndaş İqbal, birliyə qoşulmursunuz, heç qoşulmayan, sizin 9 nəfərlik partiyanıza ehtiyac yoxdur, ancaq bu rejimə yox deyənlərə qarşı niyə əks təbliğat aparırsınız? Yazır mehman imzalı dinləyici. Yapın şinelini çıxarın, sonra danışın.
Valla biz yap yarananda yap hakimiyyətə dəvət etməmişik ki, onun şinelini də geyinib də postumuzu tərk edir.
Deyir ki, İqbal bəy, doğru deyirsiniz ki, Müsavat AXCP birliyinin ideoloji sevkənəcəyi yoxdur, bayaqki məsələ. Yaxşı, bəs öz partiyanızın ideoloji sevkənəcəyi nədir ki, xarizmatik liderlə bağlı partiya?
Yox, söhbət xarizmatik liderdən getmir. Əslində, təyinat üzrə və klassik bölgədə yanaşında biz sağ mərkəzçi partiyayıq. Mən müsavatın və yaxud da cəbhənin ideoloji bazası yoxdur demədim. Mən Elçi bəy Rəsulzadə yolunun ideoloji bazası.
Yəni, diqqətli dinləyici bilir bu məsələ.
Bəli, Elçi bəy Rəsulzadə yolunun davamçıları deyəndə onun ideoloji bazasının nə olduğunu açıq qoyub. Bəlkə özləri üçün bəllidir, amma məsələn, mənim üçün bəllidir. Bu yol nə yoludur? Bu iki şəxsin Azərbaycanın siyasi həyatında çox önəmli, çox hörmət etdiyimiz, hər birimizin hörmət etdiyimiz, örnək kimi qəbul etdiyimiz adamların müəyyən bir fəaliyyəti ilə bağlı yoldur. Amma bu yolun özü söhbət hakimiyyətə yönəlikmi yoldur, hakimiyyətə gəlməkmi?
Konkret sizin ideologiya, partiyanın?
Sağ mərkəzçi biz təşkilatıq və liberal bir təşkilatıq biz.
Biraz dinləyəcəyə onu xırdalaya bilərsinizmi?
Biz
çox qısa vaxt yaxınlaşır.
Biz Azərbaycanda liberal cəmiyyətin qurulmasının tərəfdarıyıq. Çox açıq və net bunu ifadə edirik.
Yenə də suallar qalır, mən onları çatdıra bilmirəm. İqbal bəy, bu suallar biraz sizi özünüzdən çıxartdı, amma inanın ki, gələn suallar buydu. Və
yox, əstəğfurullah, mən özümdən çıxmadım. Sadəcə ola bilsin ki, bəzən həqiqətləri biraz emosional şəkildə ifadə etdim. Bu isə özündən çıxmaq anlamında yox, daha çox həqiqəti demək anlamında qiymətləndirilməlidir.
Amma Nəysə, mübahisəni uzatmayaq və vaxtımız artıq yekunlaşır. İşdən sonra bugün qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirəm, sabah yenidən efirdə görüşənəcək. Sağ olun.
Parlament saatı. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.